get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. A fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights day out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car. I got a job that pays all our bills. We sell drinking late at the bar. See more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. You got a fast car. Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Νέα παράταση, λέει. Τώρα, πόσες φορές δεν έχετε ακούσει ή διαβάσει στα μέσα ενημέρωσης μια πρόταση που να μην ξεκινά με αυτές τις δύο λέξεις, που δεν μπορεί, κάπως θα έχουν επιδράσει στο DNA και στην ψυχοσύνθεσή μας. Τόσα χρόνια τώρα, η παράταση. Νέα παράταση, έχουν επιδράσει αυτές, λέμε, οι δύο λέξεις στο DNA μας, στην ψυχοσύνθεσή μας τόσα χρόνια τώρα, με τρόπο υποψιάζομαι, που μας έχει κάνει να θεωρούμε φυσικό να μεταθέτουμε ή να μας μεταθέτουν πράγματα για αύριο, να μην είμαστε ακριβείς στα ραντεβού μας, να στηβάζουμε υποχρεώσεις μέχρι να μας πνίξουν, ακόμα και να παίρνουμε παράταση για θέματα που αφορούν την υγεία μας. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, το ξέρετε καλά πλέον, earthecho.gr, η πλατφόρμα όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της ελληνικής ραδιοφωνίας σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου έχουμε σήμερα πανεκπαιδευτικό, όπως λέγεται, συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα στις 12 το μεσημέρι, με συμμετοχή εκπαιδευτικών, φοιτητικών και μαθητικών συλλόγων, καθώς επίσης και άλλων φορέων και συλλογικοτήτων. Όπως λέει η κλασική copy-paste ανακοίνωση, με θέμα απέτηση να μην έρθουν και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Είναι 5η σήμερα του Φεβρουαρίου του 2024, 29η και τελευταία ημέρα. Ημέρα κατά την οποία λήγει η παράταση, όπως σας έλεγα πριν, για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, αλλά ετοιμάζεται και παράταση για την εγκατάσταση των POS, αυτών που δεν επιθυμούν οι κατά σύστημα φοροφυγάδες. Σήμερα επίσης, όπως πληροφορούμαστε και διαβάζω αυτούσια από ανάρτηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Facebook, είναι η γενέθλιος ημέρα για τον Πατριάρχη του Γένους Βαρθολομαίου. Ήταν 29 Φεβρουαρίου του 1940 όταν γεννήθηκε στο χωριό Άγιοι Θεόδωροι στο πονεμένο νησί της Ύμβρου. Γονείς του ήταν ο Χρήστος και η Μερόπη Αρχοντώνη και το κοσμικό του όνομα ήταν Δημήτριος. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1961, πρεσβύτερος το 1969 και Μητροπολίτης Φιλαδελφίας το 1973. Το 1990 προήχθη σε Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκιδόνος και στις 22 Οκτωβρίου του 1991 εξελέγει παμψηφή Οικουμενικός Πατριάρχης, είναι και ΑΕΚ. Σήμερα μετράμε 146 ημέρες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Μέση Ανατολή. Συνοπτικά, με πηγή μας σήμερα το CNN International, έχουμε τα εξής. Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς από τον περασμένο Οκτώβριο, δήλωσε σήμερα, 5η, το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, που ελέγχεται και διοικείται από την Χαμάς. Όπως δήλωσαν στο CNN δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να ρίξουν από αέρος υλικό ανθρωπιστικής βοήθειας, φάρμακα, τρόφιμα και άλλα, στην σχεδόν ισοπεδωμένη πια Γάζα. Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι εκεί βρίσκονται στα πρόθυρα του λοιμού, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, και στα νοσοκομεία η κατάσταση περιγράφεται ως άθλια. Παλαιστινιακές οργανώσεις θα συναντηθούν σήμερα στη Μόσχα για να συζητήσουν τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης μετά την παραίτηση του Υπουργικού Συμβουλίου της Παλαιστινιακής Αρχής την Δευτέρα. Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει δική της συμμετοχή, αλλά ένας Ρώσος αξιωματούχος είπε ότι όλα τα μέρη συμφώνησαν και θα είναι παρόντα. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 736 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Τα νεότερα από αυτό το μέτωπο, με την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από την Βρετανική Guardian, είναι τα εξής. Μεταδίδεται ότι πολλά μέλη των Ουκρανικών Ειδικών Δυνάμεων έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση στην Τεντράσπιτ, στην περιφέρεια της Χερσόνας. Η είδηση επιβεβαιώνεται από το Κίεβο, που επισημαίνει ότι όσοι σκοτώθηκαν είχαν μείνει πίσω για να διασφαλίσουν τη διαφυγή του υπόλοιπου κύριου σώματος του στρατεύματος. Η Ρωσία ισχυρίστηκε σήμερα ότι οι δυνάμεις της εισήλθαν ξανά στο χωριό Ρομπότινε, το οποίο η Ουκρανία ανέκτησε από τους εισβολείς τον Αύγουστο του 2023. Το Ρομπότινε βρίσκεται μεταξύ Αντβίφκα και Χερσόνας και νοτιοανατολικά της Ζαπορίζιας, στην πρώτη γραμμή στην περιφέρεια Ζαπορίζια. Οι δυνάμεις της Ουκρανίας κατέριψαν 10 ρωσικά αεροσκάφη τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Ανάμεσα σε αυτά είναι και 2 ρωσικά μαχητικά βομβαρδιστικά τύπου SU-34. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμι Ζελένσκι, προωθεί την ιδέα μιας κοινής παραγωγής όπλων σε μια σύνοδο κορυφής χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην αλβανική πρωτεύουσα Τίρανα. Σε κοινή δήλωση που υπογράφηκε από 10 χώρες στην σύνοδο κορυφής, ανέφερε ότι οι ηγέτες των βαλκανικών χωρών που παραβρέθηκαν είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε μια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής υπό την Ουκρανία στην Ελβετία αυτή την άνοιξη για να συζητήσουν το όραμα του Ζελένσκι για ειρήνη. Η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο και η Ρουμανία είναι μέλη του ΝΑΤΟ, συμμετέχουν στις κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας και έχουν στείλει όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία. Υπάρχουν σημαντικές βιομηχανίες όπλων σε μέρη των Βαλκανίων που έχουν απομείνει από την πρώην Ιουγκοσλαβία. Η Σερβία δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία και ούτε το Βελιγράδι ούτε και το Κίεβο αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία του Κωσυφοπεδίου, ενός αλβανικού θύλακα που διεκδικεί την ανεξαρτησία, υποστηρίζει την Ουκρανία και επιδιώκει την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τέλος θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης κερδών από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την αγορά στρατιωτικών προμηθειών για την Ουκρανία, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λέιεν. Η Ιαπωνία υποστήριξε την ιδέα λέγοντας ότι οι προτάσεις των Βρυξελών φαίνεται να έχουν βάση στο διεθνές δίκαιο. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή και πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο μας σήμερα είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το Fast Car, γρήγορο αυτοκίνητο από την σπουδαία Tracy Chapman, που ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ στον πρώτο καλεσμένο μου σήμερα, που είναι ο Γιάννης Παντελάκης, δημοσιογράφος από το 1984 στο επάγγελμα, εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνα και στην ΕΡΤ ένα φεγγάρι, ιστοσελίδες, εσχάτος δε και συγγραφέας. Πάντα μέσα στα πράγματα γράφει για μας σήμερα το εισαγωγικό της εκπομπής με θέματα που ξεχωρίζει, σχολιάζει και συζητάμε μαζί. Γιάννη μου, καλημέρα σου. Καλημέρα.
Καλημέρα, Χριστό, και ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Όχι ένα φεγγάρι στην ΕΡΤ, πολλά φεγγάρια.
Πολλά.
Δηλαδή, περίπου 30 χρόνια ήμουν εκεί.
Μάλιστα, εγώ σε πέτυχα στο τέλος κάπως νομίζω. Ναι, ήρθα μάλλον πολύ αργά εγώ, ναι. Α, ναι βέβαια, στο πρώτο πρόγραμμα δεν ήσουνα.
Στο πρώτο πάντα, ναι.
Στο πρώτο πάντα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε Γιάννη μου, καταρχάς τα της επικαιρότητας. Τι θέματα έτσι βρίσκεις ενδιαφέροντα που θα ήθελες να σχολιάσουμε?
Κοίτα, σίγουρα αυτό η επέτειος του τραγικού συμβάντος στα Τέμπη είναι ακόμα καλύπτει και θα καλύπτει πολλές μέρες. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό, γιατί δεν είναι κάτι τυχαίο. Ανέδειξε όχι μόνο μια τραγωδία, ένα μηχανισμό κρατικό, αντιδράσεις, έλλειψη ευθυνών, αλλά έλλειψη ευθυνών από πολιτικούς, διάθεση για να μην βρεθεί η αλήθεια. Mm-hmm. Τέλος πάντων, τη στάση του τύπου, τη δική μας στάση των mm-hmm. μέσων απέναντι σε ένα τόσο μεγάλο θέμα, θέλω να πω ότι αυτό τα επισκιάζει όλα. Βέβαια, η ζωή τρέχει, όπως λέμε, όπως λέει και το τραγούδι της Τσάπαμ, mm-hmm. Το οποίο, να σκεφτείς, από το 88 έχει γραφτεί και είναι τόσο επίκαιρο ακόμα.
Ναι, ναι, ναι.
Τέλος πάντων, Ένα από τα μεγάλα θέματα είναι σίγουρα η ακρίβεια, που ελπίζουμε οι ανακοινώσεις που θα γίνουν σήμερα να βοηθήσουν τον κόσμο. Γιατί δεν ξέρω εσύ, αλλά εγώ διαπιστώνω πολλές φορές ανθρώπους να δυσκολεύονται πάρα πολύ στα σούπερ μάρκετ, να ψωνίζουν, αδειάζουν ή αφήνουν πράγματα από το καλάθι, και δεν είναι λαϊκισμός αυτό, συμβαίνει. Η δυσκολία είναι πολύ μεγάλη σε μεγάλη μερίδα του κόσμου. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ακόμα, νομίζω, η χθεσινή έρευνα της MRP. Γιατί έχει ενδιαφέρον? Όχι μόνο για αυτό που εστιάζουμε όλοι, για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μετά από όσα έγιναν στο συνέδριο ότι φαίνεται καθοδική, αλλά για μένα έχει ενδιαφέρον για ένα άλλο λόγο, ότι βλέπουμε ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, που λέγεται, στη δική μας εκφράζεται μέσω του Βελόπουλου, του κόμματος του Βελόπουλου, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Αν δούμε τη μέτρηση της MRP, διαπιστώνω ότι ο Βελόπουλος, το κόμμα του, παίρνει ένα ποσοστό με αναγωγή γύρω στο 10%. Είναι σχεδόν τέταρτο κόμμα. Με το λόγο του Βελόπουλου και το περιεχόμενο που αυτός έχει, πρέπει να μας ανησυχεί όλους. Και υπάρχει μια άλλη παράμετρος, ότι ο Βελόπουλος κρίνεται μαζί με τον Κασελάκη πρώτος, σαν πιο κατάλληλος για τη θέση του Πρωθυπουργού, ο σημερινός, αλλά ακολουθεί Κασελάκης και Βελόπουλος με ίδια ποσοστά, γύρω στο 7%. Και μου κάνει με παραπέμπει σε όλα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, στην ακραία δεξιά, ή στο γενικότερα, το πούμε πιο σωστά, στο λαϊκίστικο λόγο, ο οποίος βρίσκει μεγάλη απήχηση σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όχι μόνο της Ευρώπης. Είδαμε τι έγινε στην Αργεντινή πολύ πρόσφατα. Ένας εντελώς γραφικός τύπος με λαϊκίστικο λόγο πήρε τις εκλογές. Και πρέπει να το δούμε, να το δούμε τα ίδια τα κόμματα, γιατί έχουμε ένα φαινόμενο από τη μία πλευρά, μεγάλη αποχή, απόσταση, αποχή από τις εκλογές και απόσταση των πολιτών από όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, και από την άλλη εμφάνιση και ενίσχυση τέτοιων φαινομένων.
Αυτό που ανέφερες πριν ως λαϊκίστικο λόγο του Βελόπουλου αλλά και άλλων, είναι με εστίαση ειδικά στο εθνικό και στο ελληνικό στοιχείο. Το προωθεί πάρα πολύ, δηλαδή τον πατριωτισμό. Δεν ξέρω αν αυτό ακολουθεί ρεύμα εθνικιστικών κομμάτων και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι αναμένεται, δεν αποκλείεται μάλλον, να υπάρξει θρίαμβος της Λεπέν στην Γαλλία, και βλέπουμε και άλλα τέτοια φαινόμενα. Μπορεί να πει κανείς με αυτό το 10% που τον εμφανίζει η MRB ότι είναι διά τον αστέρας, ή θα φοβόμαστε ότι θα μείνει?
Σίγουρα δεν μπορεί να πάρει την εξουσία ο Βελόπουλος, δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά μιλάω για τα υπόγεια ρεύματα τα οποία στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν, τα οποία δεν τα μελετάμε. Αν δούμε μία παράμετρο η οποία έχει ενδιαφέρον, για παράδειγμα ο Βελόπουλος δεν παίρνει μόνο από το κυβερνητικό κόμμα, παίρνει και από το ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνει ένα ποσοστό γύρω στο 6,5% από τη Νέα Δημοκρατία και γύρω στο 4,5% από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο σε μια άλλη εποχή που ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα θα ήταν αδιανόητο. Δηλαδή θέλω να πω ότι σιγά σιγά κάποια ρεύματα κινούνται στην κοινωνία χωρίς να τα καταλαβαίνουμε, και ξαφνικά βλέπουμε φαινόμενα. Σίγουρα ο Βελόπουλος δεν είναι διεκδική εξουσία, αλλά αναρωτιέμαι αν η φθορά της κυβέρνησης, η οποία θα έρθει λίγος πολύ κάποια στιγμή, θα έρθει, ήδη είναι 5 χρόνια στην εξουσία, σε 2-3 χρόνια, όταν κουράσει ένα μεγάλο ακροατήριο από αυτούς που την επέλεξαν, πού θα πάνε όλοι αυτοί, αν δεν πηγαίνουν σε ένα μεσαίο χώρο ή σε ένα κεντροαριστερό χώρο? Αναρωτιέμαι αναρωτιέμαι πού θα πάνε. Και υπάρχει ένα φαινόμενο, ένας κίνδυνος για ένα ενδεχόμενο νέο φαινόμενο, το οποίο ένας πιο σοβαρός Βελόπουλος, γιατί ο ίδιος έχει μια γραφικότητα ως πολιτικός με τις επιστολές του Ιησού και όλα αυτά, μπορεί να εκφράσει μια νέα δυναμική. Και δεν είναι πάντα το ζητούμενο αν κυβερνήσει αυτός ή όχι το νέο αυτό φαινόμενο. Το ζητούμενο είναι γιατί η κοινωνία και η δική μας κοινωνία πάει προς τα εκεί. Αυτό λέω.
Μάλιστα. Αυτό που λέμε κοινωνία, τι μπορεί να κάνει κάποιος και πολιτικά, αλλά όχι μόνο πολιτικά, αλλά θα έλεγα και εκπαιδευτικά, για να, να οριμάσει ένα κομμάτι του κόσμου ή να κατανοήσει τι σημαίνει λαϊκισμός, να κατανοήσει τι σημαίνει ρατσισμός, ή απέχουμε πολύ από αυτό. Αλλά θα πει κάποιος, φωναχτά σκέφτομαι, αυτά συμβαίνουν και σε χώρες που θεωρούμε ότι είναι πολύ πιο προηγμένες από εμάς ακόμα.
Ναι, ακριβώς. Η απάντηση είναι αυτή. Δηλαδή δεν είναι μόνο το δικό μας πεδίο που είναι αδύναμο σε αυτά. Και σε χώρες που έχουν πιο δυνατά πεδία, βλέπουμε Σουηδία, η Δανία ή άλλες σχετικές χώρες με ένα πιο υψηλό επίπεδο σε όλους τους τομείς, ότι έχουν ανάλογη συμπεριφορά. Νομίζω ότι είναι το ζήτημα των ημερών, για το οποίο δεν μιλάμε, αυτό θέλω να επισημάνω, γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Εριμπόν, «Επιστροφή στη Ρένς», το οποίο με έναν τρόπο, πολύ καλό τρόπο, εξηγεί γιατί το πανίσχυρο ΚΚ της Γαλλίας έχασε τεράστια δύναμη, είναι ένα πολύ μικρό κόμμα τώρα πια, και πώς οι άνθρωποι που το στήριζαν δεν πήγανε σε ένα συγγενή χώρο, πήγαν στη Λεπέν που είπες λίγο πριν. Αν μελετήσουμε αυτά τα φαινόμενα, αυτά έγιναν σε μια διάρκεια λίγων χρόνων. Θέλω να πω ένα παρόμοιο, όχι ίδιο παράδειγμα, το οποίο πρέπει να το δούμε. Ο Εριμπόν δίνει μερικές απαντήσεις. Για παράδειγμα, λέει ότι η αριστερά, και αριστερά με την ευρεία έννοια, έχασε τη γλώσσα που μιλούσε. Μίλαγε σε μια άλλη γλώσσα που προσπαθώντας να προσεγγίσει την εξουσία, μια άλλη γλώσσα, την οποία όμως αυτοί οι ιδανικοί εκφραστές αυτής της γλώσσας την έλεγαν πιο καλά, η δεξιά δηλαδή. Θέλω να πω, γίνονται πράγματα σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη, όπως είπαμε και πριν, τα οποία εμείς δεν τα μελετάμε, δεν μιλάμε για αυτά. Έχει δει ποτέ μια κουβέντα σε ένα τραπέζι, στην τηλεόραση, να μιλάμε για το πού κινείται πολιτικά ή κοινωνικά η κοινωνία? Αρπάζουμε ένα θέμα που παίζει τον Κασελάκη, τον Βελόπουλο και όλα αυτά, το βλέπουμε με ένα επιφανειακό τρόπο, δεν μιλάμε για την ουσία όλων αυτών που συμβαίνουν, και αυτά όμως τα ρεύματα υπάρχουν και κινούνται.
Μάλιστα.
Αυτό ήθελα να πω.
Μιλάμε με τον Γιάννη Παντελάκη, δημοσιογράφο, είναι ο άνθρωπος από μέσα ενημέρωσης, όπως κάνουμε κάθε μέρα, που ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής μας. Και για να μην πούμε και περισσότερα για το θέμα των τεμπών, έχω να προτρέψω τους ακροατές και τις ακροάτριες μας να αναζητήσουν και να βρούνε το άρθρο που έγραψε χθες στην Καθημερινή ο Παντελής Μπουκάλας, με τίτλο «Ένας χρόνος μετά», όπου ασκεί δίκαιη κατ' εμέ και πολύ δυνατή κριτική στο τι δεν έχει γίνει και που έπρεπε να είχε γίνει. Είναι ένα από τα κομμάτια που σπανίζουν στον τύπο, και αναφέροντας τώρα τον Παντελή τον Μπουκάλα, θέλω να πω ότι θα παρουσιάσει το καινούριο βιβλίο του Γιάννη Παντελάκη, με τον οποίο μιλάμε τώρα, για ένα φανάρι από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Είναι μικρό, αλλά περιέχει τόσα πολλά πράγματα, σκέψεις του που πέρασαν μέσα από το μυαλό του σε μια πολύ ταραγμένη περίοδο για τον ίδιο. Γιάννη, μίλησε μας λίγο για αυτό το βιβλίο. Για ένα φεγγάρι πέρασες ξυστά από το θάνατο.
Ναι. Ο ήρωας του βιβλίου, για την ακρίβεια, το πέρασε και
ναι,
μέσα στη διαδρομή αυτή προσπαθεί να απαντήσει για ποιο λόγο ζούμε, γιατί ζούμε, το ξέρουμε πραγματικά, αν αυτά που κάνουμε είναι αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Και με έναν τρόπο ανακαλύπτει την αξία των αυτό που λέμε μικρά πράγματα, την αξία τους. Σε ευχαριστώ που μίλησες γι' αυτό. Εκτός από τον Παντελή θα μιλήσουν, ο οποίος το θεωρώ σπουδαίο στη δουλειά του και καλό συγγραφέα, θα μιλήσει ο κύριος Σταύρος Ζουμπουλάκης, επίσης. Όλοι ξέρουμε, δεν χρειάζεται να πω εγώ ποιος είναι, η Κατερίνα Ισχυνά, η οποία μεταφράζει εξαιρετικά βιβλία και κάνει κριτική στη λογοτεχνία, και θα συντονίζει η Ευγενία Λουπάκη. Όλα αυτά θα συμβούν αύριο στις 18:30 στην ΕΣΥΑ.
Έχεις γράψει και άλλα δύο βιβλία, έτσι δεν είναι το... Αν δεν κάνω λάθος, είναι τη χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας.
Ναι, είναι το πρώτο βιβλίο που αναφέρομαι στο χώρο μας. Και το δεύτερο είναι μια ιστορία την οποία η Ελλάδα άφησε λίγο στη σκιά της. Η συμμετοχή των Ελλήνων και Κυπρίων εθελοντών στον Ισπανικό Εμφύλιο. Los Buenos Antifascistas.
Το οποίο λέγεται... έχει μεταφραστεί νομίζω και στα Ισπανικά τώρα.
Ναι, και πριν μία εβδομάδα περίπου κυκλοφόρησε στην Ισπανία.
Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη φορά θα σε καλέσουμε στο στούντιο να περάσουμε όλη την ώρα μαζί. Να σε καλά, ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Ήταν ο Γιάννης Παντελάκης, δημοσιογράφος, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα, εδώ στο καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, 34 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9 στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη του, και θα καλημερίσουμε τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Αντώνης Καραμπατζός, καθηγητής αστικού δικαίου στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ευτυχώς στη δική μας επικράτεια εδώ η επιστήμη δεν σηκώνει ποτέ τα χέρια ψηλά, δεν παραδίδεται, αντίθετα μας βοηθά να καταλαβαίνουμε γεγονότα, αποφάσεις και επιπτώσεις αυτών. Με τον καλεσμένο μας θα συζητήσουμε εκείνα τα τρέχοντα, όπως για παράδειγμα τα μη κρατικά πανεπιστήμια, στη νομική και στην πολιτική τους διάσταση. Καλημέρα σας, κύριε Καραμπατζό.
Καλημέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πούμε βέβαια ότι η νομική κάποιες φορές διευκρινίζουν και διασαφηνίζουν τα πράγματα, κάποιες άλλες φορές μπορεί έτσι
να τα μπερδεύουν.
Μεγαλύτερη σύγχυση. Αλλά εδώ είμαστε να καταθέσει ο καθένας την προσωπική του άποψη.
Πολύ συζήτηση γίνεται αυτόν τον καιρό. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πολύ, διότι μας αναγκάζει, όσοι θέλουμε να καταλαβαίνουμε λίγο τα πράγματα περισσότερο από τους τίτλους που παρουσιάζονται, πού στεκόμαστε, και γίνεται πολύ κουβέντα για την συνταγματικότητα. Δηλαδή, εάν ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ερχόμενο εδώ μπορεί να... αυτό το θέμα δεν είναι θέμα μόνο του κρατικού συντάγματος, είναι και ενωσιακό. Καλά τα λέω?
Πολύ σωστά τα λέτε. Κοιτάξτε, έχουν διατυπωθεί και έχουν κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο, όπως είναι εύλογο, αναμενόμενο και επιθυμητό, διάφορες τοποθετήσεις. Τώρα, δεν χωρεί αμφιβολία ότι η Ελλάδα εντάσσεται στην ενωσιακή ενωμη τάξη, δεσμεύεται από τις επιταγές και τις αξιολογήσεις της, και βεβαίως αυτό ισχύει και για την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τα επιχειρήματα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Όπως αντιστοίχως έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και τα επιχειρήματα που αντλούνται από το ίδιο το Σύνταγμα. Mm-hmm. Δεν θέλω να μπλέξουμε και τους ακροατές σας με ιδιαίτερες λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικά επιχειρήματα και στις δύο πλευρές που έχουν αναπτυχθεί, ιδίως από την πλευρά των συνταγματολόγων. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει αυτός που θέλει το ενιαίος ευρωπαϊκός χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης και η δυνατότητα αναγνώρισης πτυχίων, τα οποία έχουν βασιστεί σε σπουδές που έχουν παρουσιαστεί εν μέρη στην Ελλάδα και εν μέρη στο εξωτερικό και αναγνωρίζουν αυτό που λέμε επαγγελματικά προσόντα. Τώρα, το βήμα το οποίο γίνεται αφορά και τα λεγόμενα ακαδημαϊκά προσόντα, με τη δημιουργία όμως πλέον ενός νέου νομικού προσώπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που λέγεται, που είναι το περίφημο παράρτημα. Εκεί τώρα αρχίζουν τα πράγματα και μπερδεύονται αρκετά. Γιατί αυτό αφορά πλέον το ζήτημα που ανακύπτει, αφορά την νομική φύση αυτού του παραρτήματος, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του. ακόμη και αν ξεπεράσει κανείς τον συνταγματικό σκόπελο, που για μένα είναι ένας σοβαρός σκόπελος, αλλά δεν θα ήθελα να είμαι υπερβολικά δογματικός προς αυτή την κατεύθυνση, από εκεί και πέρα τίθεται μία σειρά ζητημάτων. Κατά πόσον, για παράδειγμα, μπορεί πράγματι αυτό το παράρτημα να είναι μη κερδοσκοπικό, όπως είναι η κυβερνητική εξαγγελία, αλλά και η ομόθυμη, αν θέλετε, τάση που εκφράζεται από όσους υποστηρίζουν το άνοιγμα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά επίσης αφορά και τον τρόπο λειτουργίας του. Για παράδειγμα, mm-hmm. την είσοδο των φοιτητών, των σπουδαστών σε αυτά τα παραρτήματα. Mm-hmm. Εκεί πράγματι τίθενται πολύ σοβαρά ζητήματα, κατά την άποψή μου, που αφορούν και τον ευρύτερο πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας.
Το μη κερδοσκοπικό, μπορούμε να πούμε πώς ερμηνεύεται επακριβώς? Σημαίνει ότι δεν βγάζω κέρδος, παρά το γεγονός ότι θα χρεώνω δίδακτρα σε εκείνους που θα φοιτούν, δεν πρόκειται να κερδοσκοπώ από αυτό, θα τα επενδύω ξανά μέσα στην επιχείρηση, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ότι θα επανεπενδύονται τα όποια κέρδη από τη λειτουργία για τον σκοπό των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Αυτό όμως, κοιτάξτε, με το σχήμα που έχει επιλεγεί μέχρι στιγμής, και αυτή είναι μια βασική μου ένσταση, αν θέλετε, ως προς την πραγματική στόχευση του όλου εγχειρήματος, δεν νομίζω ότι εξασφαλίζεται. Και μάλιστα θα πρέπει να πω ότι στο προσδιαβούλευση νομοσχέδιο αναφερόταν ρητά, μεταξύ άλλων, ότι απαγορεύεται στο παράρτημα να διανέμει μέρος των εσόδων του σε οποιοδήποτε πρόσωπο περιλαμβανομένων και των ιδρυτών του. Τώρα, η φράση αυτή «περιλαμβανομένων και των ιδρυτών του» έχει απαλληφθεί από το κατατεθέν νομοσχέδιο, οπότε πλέον είναι δυνατή η διανομή εσόδων μέσω μεταφοράς κερδών στο μητρικό ίδρυμα. Και για να είμαστε και ρεαλιστές, εφόσον τώρα έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάποια εγχειρήματα, κάποιες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ένα φαντ δεν θα συμμετάσχει σε ένα τέτοιο εγχείρημα αν δεν έχει και κερδοσκοπική βλέψη. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι και από τη δικηγορική μας πράξη, αλλά και γενικότερα από την επιχειρηματική λειτουργία. Δεν λέω ότι περσέ ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας είναι κάτι που θα πρέπει να αποκλειστεί, αλλά εδώ έχουμε μια διαφορετική εικόνα από τις μέχρι πρότινος κυβερνητικές εξαγγελίες.
Ναι. Ναι, το καταλαβαίνω. Προσπαθώ να καταλάβω όμως γιατί τότε να έχω εγώ ένα πανεπιστήμιο που είναι εξαιρετικό στην Αμερική, για παράδειγμα, γιατί να το φέρω εδώ στην Ελλάδα, όταν το κέρδος μου ποιο θα είναι, η ενίσχυση του ονόματός του, το έχει ανάγκη ένα τέτοιο πανεπιστήμιο μόνο?
Πολύ εύλογο το ερώτημά σας, κύριε Μιχαηλίδη. Κοιτάξτε, στην αρχή ξεκινήσαμε στο δημόσιο διάλογο με μία έτσι αντίληψη ότι θα έρθει το Χάρβαρντ, θα έρθει η Οξφόρδη, θα έρθει η Χαϊδελβέργη κτλ. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Αυτά τα πανεπιστήμια συνήθως, κατά κανόνα, δεν φτιάχνουν παρατήματα. Και όταν κάποια από αυτά τα οποία συζητούσαμε, για παράδειγμα το Yale στη Σιγκαπούρη, που έχει αναφερθεί ως παράδειγμα στο δημόσιο διάλογο, δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχή. Mm-hmm. Μάλιστα, εξ όσων είδα από μία γρήγορη περιήγηση στο διαδίκτυο, το παράρτημα του Yale στη Σιγκαπούρη ετοιμάζεται να κλείσει το 2025. Δεν είναι επιτυχές μοντέλο. Επίσης, το κυπριακό μοντέλο, το οποίο...
Ναι, εκεί θα πηγαίνω τώρα, ναι.
Ναι, ως πρότυπο, βεβαίως, απλώς να κάνουμε μια αρχική, mm-hmm, έτσι, mm-hmm. αν θέλετε, να έχουμε μια αρχική εικόνα, είναι ένα βραχίδιο μοντέλο, υπό την έννοια ότι δεν έχει μεγάλο ιστορικό βάθος. Τα πανεπιστήμια στην Κύπρο μετρούν ορισμένες μόνο δεκαετίες. Και ο πανεπιστημιακός χάρτης τελεί ακόμη υποδιαμόρφωση. Οπότε νομίζω ότι το σωστό, και έχει λεχθεί και από ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερη εμπειρία διεθνή, όπως από τον εκλεκτό συνάδελφο τον Στάθη τον Καλύβα, mm-hmm. σε ένα άρθρο του σχετικά πρόσφατα στην Καθημερινή της Κυριακής, είναι να δούμε ποια είναι τα πραγματικά μας πρότυπα, τι θέλουμε και ποιος είναι ο στόχος μας ανοίγοντας τον χάρτη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Μάλιστα. Πάντως, επειδή λίγο ξέρω την κατάσταση πώς έχει στην Κύπρο, από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτό το μέτρο και να προσελκύσει και ξένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, τα πρώτα που έσπευσαν και ήδη εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο, διότι θα χάσουν ένα μεγάλο κομμάτι της της πελατείας τους που είναι εξ Ελλάδος. Παιδιά, κάπου 45.000 φιλοξενούνται στην Κύπρο και είναι δύσκολη η κατάσταση για αυτούς, παρότι κάνουν καλές σπουδές εν γέννη, διότι είναι πολύ ακριβή η Κύπρος. Δεν μπορούν να νοικιάσουν διαμερίσματα και είναι και λίγο απομονωμένοι. Επομένως, τέτοια πανεπιστήμια, αν έρθουν εδώ πέρα, θα υπάγονται σε έναν κάποιο έλεγχο όσον αφορά το syllabus που έχουν, το πρόγραμμα των σπουδών τους. Πού θα υπάγονται όλα αυτά τα πράγματα?
Κοιτάξτε, ενώ αρχικά η κυβερνητική πρόθεση φαίνεται ήταν πράγματι προς την καθιέρωση αυστηρών κριτηρίων λειτουργίας, φαίνεται τώρα να υπάρχει μια επαναχώρηση. Βασικά, το πλαίσιο λειτουργίας τους θα προσδιορίζεται από το μητρικό ίδρυμα, δηλαδή από το Κυπριακό Μητρικό Ίδρυμα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα κριτήρια πιστοποίησης δεν έχουν ακόμη εξειδικευτεί, αλλά αφήνονται στην ΕΘΑΕ, που είναι η αρχή, η ελληνική αρχή πιστοποίησης και αξιολόγησης.
Μάλιστα.
Είναι εύλογο από την πλευρά τους τα κυπριακά πανεπιστήμια να σκέφτονται αυτό που σκέφτονται και πολύ σωστά το εκθέσατε. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι και εμείς πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο πανεπιστημιακός χάρτης και τι επιπτώσεις θα υπάρξουν από την προσθήκη αυτών των ιδρυμάτων στον ευρύτερο ελληνικό πανεπιστημιακό χάρτη. Για παράδειγμα, ακούγεται ότι θα ιδρυθούν στο Λεκανοπέδιο της Αττικής δύο ιατρικές σχολές. Mm-hmm. Ιδιωτικές ιατρικές σχολές. Έχουμε σκεφτεί τις επιπτώσεις, για παράδειγμα, στην ιατρική Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων ή Πάτρας. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει και για την νομική Κομωτινής, για να έρθω έτσι περισσότερο στα δικά μου. Νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε να βάλουμε το άλογο μπροστά από το κάρο. Ήδη εξήγηλε και ορθά το Υπουργείο Παιδείας ότι το τρίτο τρίμηνο του 2024 θα ξεκινήσει μια συζήτηση για τον ευρύτερο πανεπιστημιακό χάρτη και ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τη χώρα. Διερωτώ με όμως μήπως αυτό θα έπρεπε να γίνει ήδη από τώρα και να μην δούμε τι επιπτώσεις θα υπάρξουν από τα παρατήματα και την λειτουργία τους πρώτα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, μπορεί να ισχύσουν διαφορετικοί όροι. Για παράδειγμα, στην ιατρική Αθηνών μπορεί να μπαίνει ένας φοιτητής με 18,5-19 και στην ιδιωτική ιατρική σχολή να μπαίνει με 8,5. Δεν λέω ότι μπορούμε να επιβάλλουμε κριτήρια εισαγωγής, αμφιβάλλω και με βάση το ενωσιακό δίκαιο, όπως υποστηρίζεται από εκλεκτούς συναδέλφους, αν μπορεί αυτό να συμβεί, αλλά σε άλλες χώρες που επιτρέπουν την εισαγωγή και των ιδιωτικών πανεπιστημίων στον πανεπιστημιακό χάρτη, θέτουν ίσα κριτήρια, ίδιους όρους. Η Γερμανία, για παράδειγμα, την οποία τυχαίνει να γνωρίζω αρκετά καλά, θέτει ίσους όρους λειτουργίας προκειμένου ακόμη και ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ακόμη και κερδοσκοπικό, να ενταχθεί στον ευρύτερο πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας. Φοβάμαι ότι εδώ, αν δεν θέσουμε αυστηρούς όρους, θα δημιουργήσουμε πανεπιστήμια και φοιτητές διαφορετικών ταχυτήτων και διαφορετικών εισοδημάτων.
Ναι, και δεν έχουμε ακούσει κάτι σχετικά μέχρι στιγμής όσον αφορά τους όρους που θα τεθούν για την έλευση των όποιων πανεπιστήμιων. Γνωρίζουμε όμως από τις χώρες στην Ευρώπη όπου λειτουργούν και ιδιωτικά πανεπιστήμια ότι είναι ακριβώς όπως το είπατε, αλλά επιπλέον έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και ενισχυθεί τα κρατικά πανεπιστήμια εξαιτίας και του ανταγωνισμού. Εκείνο που με προβληματίζει, κύριε Καραμπατζό, είναι το εξής. Τι γίνεται με τις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος εδώ πέρα στην Ελλάδα έχει τελειώσει ένα κολέγιο, ένα ιδιωτικό κολέγιο, το Ντερί που αναφέρεται πολλές φορές ή το Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη. Και πάνε αυτοί οι άνθρωποι με ένα πτυχίο το οποίο δεν αναγνωρίζεται εδώ, τουλάχιστον για να προσληφθείς, για να αναγνωριστεί ως πτυχίο ανώτατης σχολής. Πάνε όμως στην Αμερική, ξέρω περίπτωση στο Yale που έγινε και καθηγητής με διδακτορικό και δίδασκε για 15 χρόνια. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δεν μπορεί ούτε υπουργός να γίνει στην κυβέρνηση. Και ας είναι αληθές, και αυτό είναι υπαρκτό το παράδειγμα, επειδή δεν έχει πτυχίο ελληνικού αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο. Παλιότερα ερχόντουσαν από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και φαίνανε πτυχία αμφισβητούμενα. Αυτό μπορεί να τακτοποιηθεί κάπως?
Κοιτάξτε, εδώ έχετε ένα, θέτετε ένα πολύ εύστοχο σημείο. Προσέξτε, μέχρι στιγμής ο χάρτης των ιδιωτικών κολεγίων, αυτών των 30 και πλέον κολεγίων, ήταν ουσιαστικά αρρύθμιστος. Και πράγματι το τοπίο είναι άναρχο, όπως έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, και έπρεπε να ρυθμιστούν. Παρέχουν πτυχία με επαγγελματικά προσόντα, αλλά όχι ακαδημαϊκά προσόντα, που έχει κάποιες έτσι περιορισμένες διαφοροποιήσεις μετέπειτα ως προς την εξέλιξη. Δεν μπορείς να γίνεις καθηγητής σε δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν μπορείς να πας στο δικαστικό σώμα και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αυτό ήταν η στιγμή να ρυθμιστεί. Και εάν μία από τις στοχεύσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, τότε αυτή η αλλαγή είναι ευπρόσδεκτη. Και πράγματι δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας προς την πραγματικότητα, έτσι, γιατί υπάρχει και μια διαμορφωμένη και νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει εύτακτα και με κανόνες οι οποίοι θα επιτρέπουν την ίση, αν θέλετε, θα επιβάλλουν, όχι απλά θα επιτρέπουν, την ίση μεταχείριση του δημόσιου και του ιδιωτικού πυλώνα της ανώτατης εκπαίδευσης.
Έχετε καταλάβει την παρέμβαση του πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Παπανδρέου, για το θέμα των πανεπιστημίων, που λέει ότι πρέπει να πάμε βάσει του άρθρου 16, να πάμε σε ανανέωση του συντάγματος μας, να πάμε σε αλλαγή του συντάγματος, του άρθρου 16 του συντάγματος, και τότε ναι, να υπάρξουν πανεπιστήμια. Εξηγήστε μας, για να αλλάξει αυτό, πόσα χρόνια περίπου θα χρειαστούν πάλι, αφού δεν καταφέραμε να το κάνουμε ούτε επί Διαμαντοπούλου, ούτε και κάποια άλλη στιγμή?
Κοιτάξτε, το ακούω αυτό το επιχείρημα με μεγάλη έτσι κατανόηση. Θα σας πω, η θέση του πρώην Πρωθυπουργού με βρίσκει κατά βάση σύμφωνο, και άλλωστε είναι και η θέση που είχε το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά, όπως και η Νέα Δημοκρατία μέχρι τουλάχιστον το χειμώνα του 2023. Άλλωστε στο πρόγραμμα το εκλογικό της Νέας Δημοκρατίας αναφερόταν ρητά ότι όλη η διαδικασία θα περάσει μέσα από την αναθεώρηση του άρθρου 16. Και η Νέα Δημοκρατία πολύ σταθερά, επί δεκαετίες ολόκληρες και με συνέπεια, ζητεί την αναθεώρηση του άρθρου 16. Η θέση αυτή είναι η θέση μιας, αν θέλετε, συνεπούς μεταρρύθμισης του χάρτη της ανωτάτης παιδείας. Αυτό βεβαίως που υπάρχει εδώ και πλανάται στην ατμόσφαιρα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως ζήτημα ευθέως, είναι το ερώτημα, μα τόσα χρόνια συζητάμε για τη συνταγματική αναθεώρηση και δεν έχει προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση. Ναι, προσέξτε, υπάρχει ένας βολονταρισμός εδώ. Αν δεν μπορούμε να αναθεωρήσουμε το άρθρο 16, μήπως βρούμε κάποια άλλη λύση. Για μένα οι συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι οι ιδανικότερες, και θα εξηγηθώ ως προς αυτό. Το 2006 που επιχειρήθηκε η αναθεώρηση του άρθρου 16 από την αείμνηστη Μαριέτα Γιαννάκου και τότε τη Νέα Δημοκρατία, προσέκρουσε σε ένα διχασμό του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό δεν ολοκληρώθηκε. Τώρα το ΠΑΣΟΚ έχει διακηρύξει με σαφήνεια, όπως είπατε τώρα και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, ότι είναι έτοιμο να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και μην νομίζουμε ότι οι χρόνοι θα διαφέρουν σημαντικά, διότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να ξεκινήσει ήδη από τον Νοέμβριο, τον ερχόμενο Νοέμβριο, και να ολοκληρωθεί περίπου σε 3 χρόνια, μέχρι το 2027. Ενώ και τώρα η ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρή δικαστική αμφισβήτηση και μάλιστα από διάφορες πλευρές.
Που να μας πάει μέχρι εκεί. Ναι, που να μας πάει
βεβαίως,
πίσω. Ναι.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Οπότε το ευκταίο είναι, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει με το κατατεθέν νομοσχέδιο, να περάσουμε άμεσα σε μια ευρύτερη διαβούλευση, σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο και να ξεκινήσουμε άμεσα τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι προς το συμφέρον όλων και πρέπει να απαντήσουμε, ξέρετε κύριε Μιχαηλίδη, στο ερώτημα αν θέλουμε, για παράδειγμα, ένα δυσύσταση αρχήθεν ιδιωτικού ελληνικού πανεπιστημίου, για παράδειγμα από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Το φέρνω τυχαία το παράδειγμα, έτσι, από ένα ίδρυμα μεγάλο όπως το Ίδρυμα Νιάρχος ή οτιδήποτε άλλο, ή θέλουμε να προχωρήσουμε μόνο με αυτή τη λογική των παραρτημάτων, που δεν φαίνεται να είναι βέλτιστη διεθνής πρακτική.
Και που κατά πολλούς μπορεί να καταλήξουν σε μια κολεγιοποίηση των πανεπιστημίων.
Ακριβώς, και ξέρετε τότε τι θα έχουμε κάνει, δυστυχώς. Έχει φύγει και από άλλους το δημόσιο διάλογο, μεταξύ άλλων και από τον κύριο Καλύβα. Μπορεί να έχουμε πλήξει τον συμβολισμό που έχει η μετάβαση προς το ιδιωτικό, προς τον ιδιωτικό πυλώνα της ανώτατης εκπαίδευσης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραμπατζή, για την κουβέντα που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ για την εξαιρετική συζήτηση.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ο κύριος Αντώνης Καραμπατζός, καθηγητής αστικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο καλεσμένος μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σήμερα. Και κλείνουμε με την σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη, που θα μας πάει στο γήπεδο της κλιματικής αλλαγής, όπου θα αναμετρηθούν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζον Στάινμπεκ. Με λογική πρόγνωση για νικητή, σημειώσατε δύο.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσαν ότι αν ο ρεπουμπλικανός πολιτικός κερδίσει μια δεύτερη θητεία, θα αποσύρει εκ νέου τη ΗΠΑ από τη Συμφωνία για την Αποτροπή της Υπερθέρμανσης του Πλανήτη και θα καταργήσει τον νόμο που υπέγραψε τον Αύγουστο του 2022 ο Τζο Μπάιντεν, με τον οποίο προωθείται η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας. Διαβάζοντας την είδηση, είναι φυσικό να ανησυχούμε στο ενδεχόμενο ότι η μεγάλη χώρα θα επιστρέψει στις πολιτικές που προάγουν τη χρήση των ορυκτών καυσίμων, επειδή ένας τουλάχιστον ιδιόρυθμος πρόεδρός της αρνείται την ύπαρξη μιας απειλής που την επιβεβαιώνει η συντριπτική συνένεση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Είναι λογικό όμως και να αναρωτιόμαστε πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ανορθολογικές πολιτικές ατζέντες όπως αυτή του Τραμπ ή όπως αυτή που έκλεινε το μάτι στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, ώστε να γίνονται αντιληπτές από τον πολίτη και να τις απορρίπτει. Φυσικά, η πρώτη απάντηση που έρχεται στο μυαλό μας είναι η προαγωγή της κριτικής σκέψης και ο επιστημονικός εγγραμματισμός με την εκπαίδευση, καθώς και η έγκυρη ενημέρωση με εκλαϊκευμένα επιστημονικά άρθρα και ενημερωτικές εκπομπές. Ωστόσο, αυτές οι πρώτες γραμμές άμυνας ενάντια στον ανορθολογισμό έχουν ένα δύνατο σημείο. Δεν καταφέρουν πάντα να δημιουργούν στον πολίτη την εντύπωση του πώς είναι να ζεις σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια περιβαλλοντική καταστροφή και να βιώνεις τις δραματικές συνέπειές της. Αυτό όμως το καταφέρνει η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος και το θέατρο, με τη δύναμη που έχουν να ταυτίζουν τον αναγνώστη, τον θεατή με τους ήρωές τους, ώστε να συνειδητοποιεί ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα τον αφορούν. Ανάμεσα στους συγγραφείς που χωρίς άνοστο διδακτισμό συνέβαλαν στην κατανόηση των περιβαλλοντικών απειλών και ενδυνάμωσαν το αίσθημα ευθύνης για την αποτροπή τους, περιλαμβάνονται ο Τσέχοφ, με τη διάσπαρτη στο έργο του Αγωνία για τις εκχερσώσεις, τις πυρκαγιές και τις αποξηράνσεις, ο Στάινμπεκ με τα σταφύλια της οργής, αλλά και μια έκπληξη που σας τη φυλάω για το τέλος. Στο βιβλίο του ο Στάινμπεκ περιέγραψε το φαινόμενο των καταιγίδων σκόνης που έπληξαν τη δεκαετία του 1930 τις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, ώστε να οδηγήσουν, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ύφεση, σε μια δραματική περιβαλλοντική και ανθρωπιστική κρίση. Το φαινόμενο που οφειλόταν στη διάβρωση του εδάφους λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των λανθασμένων γεωργικών πρακτικών ανάγκασε 1 εκατομμύριο αγρότες να εγκαταλείψουν τα αχρηστευμένα από τη σκόνη χωράφια τους για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στην Καλιφόρνια. Διαβάζοντας λοιπόν τα βάσανα των Τζούντ, μιας οικογένειας αγροτών από την Οκλαχώμα που πήραν με το σαραβαλιασμένο φορτηγάκι τους τον εμβληματικό δρόμο 66 για την Καλιφόρνια, δεν παίρνουμε απλώς μια εικόνα των ρημαγμένων τόπων. Νιώθουμε την πνιγυρή σκόνη να μας βουλώνει τη μύτη και συμμεριζόμαστε την απελπισία των δύστυχων ανθρώπων που αφού ξέφυγαν από μια περιβαλλοντική καταστροφή είδαν να τους περιμένει η φτώχεια, η εκμετάλλευση και οι κοινωνικές διακρίσεις. Τελικά δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που συνέβη στις Νότιες Πολιτείες και στο Τζούντ μπορούσε να έχει συμβεί σε εμάς, στον τόπο μας και στην οικογένειά μας. Έδωσα όμως μια υπόσχεση την οποία πρέπει να εκπληρώσω. Μεταξύ λοιπόν αυτών των συγγραφέων περιλαμβάνεται και ένας δικός μας, που όχι απλώς προσδιορίσε μια περιβαλλοντική απειλή, αλλά κατά κάποιο τρόπο την προέβλεψε. Πρόκειται για τον Μη Καραγάτση, ο οποίος στην νουβέλα του «Το χαμένο νησί», που εκδόθηκε στα 1943, περιέγραψε ένα περίεργο μετεωρολογικό φαινόμενο. Στην Τήλο, στο νησί που διαδραματίζεται η ιστορία, ξέσπασε ξαφνικά μια ασυνήθιστη κακοκαιρία, την οποία διαδέχτηκε μια παρατεταμένη περίοδος ακραίας ανόδου της θερμοκρασίας. Μια δηλαδή κλιματολογική ανομαλία, όπως τη χαρακτήρισε ένας από τους ήρωες της νουβέλας, για να συμπέσει νεολογικά με τον σύγχρονο όρο κλιματική αλλαγή. Ότι τα όρια ανάμεσα στη λογοτεχνία και την επιστήμη είναι νίοτα διόρατα και ότι η λογοτεχνία έχει συχνά προαναγγείλει μελλοντικές επιστημονικές ανακαλύψεις δεν είναι κάτι που πρέπει να μας εκπλήττει. Το έχει διαπράξει αρκετές φορές στην ιστορία της, ίσως διότι στη βάση της, όπως και στη βάση της επιστήμης, βρίσκεται η φαντασία. Για λόγους δικαιοσύνης, ας πω ότι την προαναγγελία της κλιματικής αλλαγής στην νουβέλα του Καραγάτση την επισήμανε σε μια δημοσίευσή του ο κύριος Σάκης Κουρουζίδης, σεισμολόγος, διευθυντής της Ευωνίμου Βιβλιοθήκης. Καλημέρα σας.
Η σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη μας πήγε στο γήπεδο της κλιματικής αλλαγής όπου αναμετρήθηκαν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζον Στάινμπεκ και νικητής βεβαίως ήταν ο Στάινμπεκ. Αύριο στην καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στον καθρέφτη ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, έχουμε πολλά και ωραία να πούμε. Γεια και χαρά σας.